VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 11 Januari 2024. Laporan utama pagi ini dari Washington, Presiden Amerika menyatakan dia diam-diam bekerja dengan Israel supaya negara itu meninggalkan Gaza. Tetapi Gedung Putih menyatakan Biden tidak memberi sinyal bagi adanya gencatan senjata di Gaza.
With the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza, using all that I can to do.
Afrika Selatan yang telah lama mendukung perjuangan orang-orang Palestina membawa Israel ke Mahkamah Internasional atas dugaan genosida di Gaza. Kita cari tahu mengapa Afrika Selatan mengambil langkah sejauh itu.
There are ongoing reports of crimes against humanity and war crimes being committed, as well as reports that acts meeting the threshold of genocide.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan dari Indonesia tentang peletakan batu pertama pembangunan perumahan yang disiapkan pemerintah untuk relokasi penduduk Rempang. Pendengar, saya Karina Amkas. Yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Anggota Dewan Keamanan atau DKPBB mengutuk kerjasama militer antara Rusia dan Korea Utara. Wakil Duta Besar Amerika di PBB, Robert Wood.
It's abhorrent that a permanent member of the UN Security Council is flagrantly violating council resolutions to attack another UN member state.
Sangat menjijikkan jika anggota tetap DKPBB secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan dan menyerang negara anggota PBB lainnya. Wood mendesak DKPBB untuk menegaskan bahwa pelanggaran DK Federasi Rusia tidak dapat diterima. Duta Besar Rusia mengatakan tuduhan itu didasarkan pada informasi bohong dari pemerintah Ukraina. Berbicara kepada DKPBB, Wakil Sekjen Rosemary DiCarlo mengatakan perang belum akan berakhir meskipun Dewan telah mengadakan pertemuan lebih dari 100 kali. Dia menambahkan bahwa sudah lebih dari 10.000 warga sipil tewas dalam perang Rusia terhadap Ukraina, termasuk lebih dari 1.200 anak-anak. Gubernur negara bagian Florida Ron DeSantis dan mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley bersiap menghadapi debat terakhir kandidat calon presiden dari Partai Republik pada Rabu malam waktu setempat menjelang dilaksanakannya Caucus Iowa pekan depan untuk penentukan capres Partai Republik. Namun, kandidat terdepan, mantan Presiden Donald Trump, kembali menolak hadir dalam debat tersebut. Jajak pendapat di Iowa menunjukkan Trump unggul 30 hingga 40 poin atas DeSantis dan Haley. Itu membuat Trump leluasa untuk melewatkan debat yang digelar stasiun televisi CNN. Ia justru hadir dalam acara tanya-jawab dengan calon pemilih di Fox News tanpa ditantang langsung di panggung debat oleh para pesaing politiknya. Trump kini tengah menghadapi 91 dakwaan pidana dalam 4 kasus berbeda. Namun, hasil sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan popularitasnya di atas DeSantis, Haley, mantan gubernur New Jersey Chris Christie, dan pengusaha Vivek Ramaswamy, membuat tim kampanyenya memperkirakan Trump tetap bisa melaju untuk dinominasikan Partai Republik pada akhir Maret nanti. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa puluhan orang yang ditahan pekan lalu karena dicurigai menjadi mata-mata Israel hanyalah langkah awal dan tanggapan yang jelas terhadap mereka yang mengancam Turki. Berbicara pada acara perayaan 97 tahun Badan Intelijen Nasional Turki atau MIT Rabu, Erdogan menambahkan bahwa penahanan oleh MIT dan polisi Turki itu sangat mengejutkan Israel.
Türkiye tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz.
Tunggu saja, ini baru langkah pertama. Kalian akan tahu Turki. Kalian belum mengenal kami. Tetapi kalian ditakdirkan untuk mengenal kami, kata Erdogan. Badan Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad, dikatakan telah merekrut orang-orang Palestina dan warga Suriah di Turki untuk terlibat operasi terhadap orang asing yang tinggal di Turki. Lapor kantor berita pemerintah Turki, Anadolu. Salah seorang tersangka diduga mengumpulkan informasi tentang pasien-pasien dari Palestina yang baru-baru ini dipindahkan ke Turki untuk mendapat perawatan kesehatan. Pemerintah Nikaragua pada Rabu menutup 4 asosiasi yang memiliki hubungan dengan Taiwan. Negara di Amerika Tengah tersebut juga telah memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan 2 tahun lalu demi kepentingan Tiongkok. Kementerian Dalam Negeri juga menetapkan bahwa seluruh aset keempat asosiasi, termasuk Kamar Dagang Taiwan di Nikaragua dan Kamar Bisnis Taiwan Nikaragua, akan diserahkan kepada negara. Pemerintah menuduh keempat asosiasi tidak menyerahkan laporan keuangan karena mereka terikat oleh Undang-Undang Nirlaba menurut pemberitahuan di surat kabar pemerintah. Ratusan tentara berpatroli di jalan-jalan yang nyaris lengang di ibu kota Ekuador pada Rabu setelah pemerintah dan mafia narkoba menyatakan perang satu sama lain dan membuat warga dicekam ketakutan. Negara kecil di Amerika Selatan itu telah terjerumus ke dalam krisis setelah meningkatnya kendali kartel transnasional selama bertahun-tahun yang menggunakan pelabuhan-pelabuhan mereka untuk mengirim kokain ke Amerika dan Eropa. Presiden Daniel Noboa, usia 36 tahun, memberi perintah pada Selasa untuk menetralisir dalam tanda petik geng-geng kriminal setelah orang-orang bersenjata menyerbu dan melepas tembakan di sebuah studio televisi dan para bandit mengancam akan mengeksekusi warga sipil dan pasukan keamanan secara acak. Kurang dari 2 bulan setelah menjabat, ia menyatakan negaranya berada dalam kondisi konflik bersenjata internal. Geng-geng kejahatan juga menyatakan perang terhadap pemerintah ketika Noboa mengumumkan keadaan darurat setelah salah seorang gembong narkotika paling berkuasa di Ekuador melarikan diri dari penjara pada Minggu. Serangan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi Yaman di Laut Merah telah menyebabkan perusahaan pelayaran menghindari terusan Suez yang menjadi sumber utama pendapatan Mesir, sementara negara itu kewalahan menghadapi krisis ekonomi yang parah. Data dari Dana Moneter Internasional menunjukkan kargo yang diangkut melalui terusan Suez pada minggu pertama 2024 turun 35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington untuk laporan pertama pagi ini. Gedung Putih terus menampik seruan yang semakin gencar agar permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza dihentikan. Mereka malah mengirim sinyal-sinyal yang saling bertentangan di tengah-tengah usaha Presiden Biden untuk menenangkan seruan bagi gencatan senjata dari beberapa kelompok masyarakat di Amerika.
Jumlah warga Gaza yang tewas telah melampaui 23 ribu orang. Demikian menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Sementara itu, Israel meneruskan operasi militernya dan bersiteguh militernya akan berhenti kalau Hamas sudah dilenyapkan. Meskipun seruan untuk gencatan senjata semakin kuat terdengar. John Kirby adalah juru bicara Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih.
We do continue to support humanitarian pauses, but not a general ceasefire right now.
Kami terus mendukung jeda kemanusiaan, tetapi bukan gencatan senjata umum sekarang. Presiden tidak berubah dalam hal ini.
Kirby menegaskan kembali posisi AS kepada VOA dalam briefing Selasa itu, meskipun ada komentar Presiden Joe Biden sehari sebelumnya yang berbeda isinya.
We're quietly working with the Israeli government to get them to reduce.
Saya mengusahakan agar pemerintah Israel mengurangi dan secara signifikan keluar dari Gaza, memanfaatkan semua cara untuk mencapai tujuan itu.
Biden waktu itu menanggapi pengganggu ketika berpidato yang mendesak agar dia mengupayakan gencatan senjata. Insiden ini merupakan peragaan paling terbuka dari perpecahan yang terjadi di kalangan pemilih Amerika menjelang pemilihan presiden pada November mendatang. Melanie Kemet adalah pakar hubungan internasional di Center for Middle Eastern Studies di Harvard University.
The Biden administration and President Biden himself are in a very difficult position here because there still is a significant portion of the American public that is very strongly in support of the Israel-United States alliance.
Pemerintahan Biden dan Presiden Biden sendiri berada dalam posisi sulit karena masih ada sebagian masyarakat Amerika yang sangat kuat mendukung persekutuan Israel-Amerika dan menilai setiap usaha yang tidak 100% mendukung Israel sebagai ancaman terhadap persekutuan itu.
Sebuah poll oleh Gallup pada Desember memperlihatkan 40% Demokrat dan Independen mengatakan AS memberi terlalu banyak dukungan untuk Israel, sementara di pihak Republik angka itu 26%.
VOA This Morning, kini kita ke laporan kedua pagi ini. Mahkamah Internasional, Badan Pengadilan Tertinggi di PBB, akan melangsungkan dengar pendapat pada Kamis dan Jumat untuk memutuskan apakah perlu diambil langkah sementara terhadap Israel agar negara itu berupaya menghentikan perang di Gaza.
Pendengar, Afrika Selatan telah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional di Den Haag menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Pengadilan ini pada hari Kamis dan Jumat akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan kemudian memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah sementara agar Israel menghentikan pembomannya di Gaza. Clayson Monyela, juru bicara Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan, menjelaskan mengapa Afrika Selatan mengambil langkah ini.
There are ongoing reports of crimes against humanity and war crimes.
Masih saja ada laporan-laporan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan Israel, serta laporan soal tindakan-tindakan yang memenuhi kriteria genosida atau kejahatan-kejahatan seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948 yang telah dan mungkin masih terus dilakukan dalam konteks pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza.
Afrika Selatan dan Israel ikut menandatangani konvensi itu. Sejumlah pakar hukum mengatakan dokumen lengkap untuk membuktikan bahwa Israel bersalah melakukan genosida dapat memakan waktu bertahun-tahun. Tapi untuk sementara waktu, sidang minggu ini merupakan langkah mendesak untuk mengeluarkan perintah terhadap Israel. Beberapa pakar hukum mengatakan kepada VOA, jika Afrika Selatan menang dalam sidang yang sering dijuluki sebagai pengadilan dunia ini, maka akan menjadi hal yang memalukan bagi Israel. Keputusan pengadilan ini bersifat mengikat tetapi tidak selalu dipatuhi. Rusia misalnya hingga kini masih belum mematuhi perintah ICJ tahun 2022 untuk menghentikan invasi ke Ukraina. Pakar hukum internasional University of Witwatersrand di Afrika Selatan, Maya Swart, mengatakan,
"Enforcement is typically the Achilles heel of international justice."
Penegakan hukum merupakan kelemahan utama keadilan internasional di ICJ. Kalaupun pengadilan memerintahkan hal itu, kemungkinan besar Israel tidak akan segera menghentikan semua aksi militernya. Dan hal ini akan dibawa ke Dewan Keamanan, ujar Stewart.
And that this will then have to go to the Security Council.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika memiliki hak veto dan merupakan sekutu kuat Israel. Sebagaimana halnya pemerintah Israel, Amerika menyebut gugatan Afrika Selatan itu tidak beralasan. Kongres Nasional Afrika atau ANC dulunya merupakan gerakan pembebasan terlarang yang memimpin perjuangan bersenjata melawan rezim apartheid kulit putih yang rasis di Afrika Selatan. ANC mengatakan mereka melihat gema yang sama dalam penderitaan rakyat Palestina. Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela adalah teman dekat mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat. Ia dikenal luas ketika mengatakan bahwa kemerdekaan Afrika Selatan tidak akan lengkap sampai Palestina juga merdeka. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Masyarakat di Pulau Rempang yang terdampak proyek strategis nasional Rempang Eco City tetap menolak direlokasi ke hunian baru. Peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan hunian baru berupa 4 unit rumah contoh dilakukan kemarin.
Sebagian besar masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau tetap menolak untuk direlokasi meskipun pemerintah telah mulai membangun hunian baru untuk warga yang terdampak dari proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City. Peletakan batu pertama untuk menandai pembangunan hunian baru berupa 4 unit rumah contoh dilakukan di kawasan Tanjung Banon, Pulau Rempang pada Rabu 10 Januari 2024. Salah seorang tokoh masyarakat Pulau Rempang, Zubri Abdullah, menegaskan sikapnya tidak akan goyah meskipun contoh hunian baru mulai dibangun Badan Pengusahaan BP Batam.
Dengan jadinya pembangunan rumah contoh, itu saya rasa salah satu senjata BP untuk meyakinkan masyarakat-masyarakat yang belum mendaftar. Artinya bisa menarik, menggoyahkan ketetapan hati masyarakat yang belum daftar. Itu yang kami ragukan.
Menurut Zubri, banyak masyarakat yang sudah menyatakan keberatan. Namun pemerintah seakan tak mendengar kegelisahan dan keluhan dari masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco City itu.
Mereka sudah tahu bahwasanya kami tidak mau direlokasi. Tapi sepertinya apa yang kami sampaikan baik melalui lisan, medsos, video kami tidak ditanggapi. Belum ada perundingan ya yang artinya keputusan yang bisa saya katakan menguntungkan masyarakat itu belum ada.
Meskipun demikian, Zubri menegaskan bahwa warga di Pulau Rempang tidak menolak masuknya investasi. Mereka hanya menolak jika harus direlokasi dari tanah yang telah mereka tempati sejak lama.
Artinya kami tidak mau digeser apapun. Pembangunan silakan, tapi jangan di dalam kampung. Jangan ada relokasi.
Saat proses peletakan batu pertama pembangunan rumah contoh untuk warga yang terdampak dari PSN Rempang Eco City di Tanjung Banon, sekitar 100 warga juga menggelar aksi unjuk rasa. Wilayah Sembulang menjadi lokasi tahap pertama yang akan dieksekusi. BP Batam akan membangun sebanyak 961 unit rumah tipe 45 untuk warga Rempang yang direlokasi di Tanjung Banon. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pembangunan 4 unit rumah contoh di Tanjung Banon merupakan rangkaian dari pengembangan Rempang Eco City.
Yaitu ada pergeseran saudara kita yang nantinya akan di sini semua. Hari ini kita sudah menyaksikan di layar tadi sudah ditayangkan kira-kira rumah contoh yang mau dibangun. Dan 4 unit sudah ditayangkan dan 961 unit pun sudah ditayangkan. Kira-kira ke depan itu yang akan kita bangun untuk saudara kita di sini.
Menurut data dari BP Batam, sejak 8 September 2023 hingga 3 Januari 2024, sebanyak 387 kepala keluarga telah mendaftar untuk direlokasi. Kemudian dari 387 kepala keluarga itu sedikitnya 94 kepala keluarga telah menempati hunian sementara. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 11 Januari 2024. Berikut kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Perusahaan alat-alat kantor dan iptek terkenal, 3M, singkatan dari Minnesota Mining and Manufacturing, mengumumkan pihaknya membekukan program pensiun untuk pegawai yang tidak bergabung dalam serikat pekerja. Namun menganjurkan para pegawainya untuk menabung sendiri pensiun dengan program 401k, yaitu tabungan hari tua dengan subsidi dari perusahaan. Meskipun pegawainya akan tetap menerima tunjangan yang diperoleh sejauh ini, subsidi perusahaan akan berakhir tahun 2028. Namun ada seorang pegawai yang tidak akan dirugikan, yaitu Mike Roman, CEO perusahaan. Dokumen perusahaan itu mengungkapkan Roman menerima pensiun yang mengejutkan sebesar $19.3 juta. Menurut pernyataan yang diajukan ke Komisi Surat Berharga dan Saham, angka itu termasuk keuntungan $3 juta pada tahun 2021, $7.7 juta pada 2020, dan $5.6 juta pada 2019 dan $3 juta pada 2018. Keuntungan itu memberi Roman uang pensiun yang sangat besar dan kini bernilai $25.8 juta. Cukup untuk menjamin pendapatan seumur hidup sebesar $165.000 per bulan. Beralih ke perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi Spanyol, Grifols, mengatakan hari Rabu pihaknya akan mengambil tindakan hukum terhadap sebuah perusahaan dana lindung nilai AS yang mempertanyakan laporan keuangannya dan mengakibatkan sahamnya anjlok. Dalam catatan penelitian yang diterbitkan Selasa, Gotham City Research menuduh perusahaan yang berpusat di Barcelona itu memanipulasi laporan utang dan hasil operasionalnya untuk secara palsu mengurangi rasio utangnya dan juga biaya pendanaannya. Laporan itu menyebabkan saham Grifols yang memproduksi obat-obatan dengan plasma darah ditutup turun hampir 26%, menghapuskan hampir $2.4 miliar dari nilai pasar perusahaan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke Indonesia. Isu data pertahanan yang mencuat dalam debat calon presiden pada 7 Januari menimbulkan pro dan kontra. Prabowo Subianto bersikeras bahwa tidak semua data pertahanan bisa dibuka di publik. Tetapi pengamat pertahanan menilai pertanyaan terkait sektor pertahanan dan keamanan yang dilontarkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kepada Prabowo tidak bersifat rahasia.
Peneliti BRIN Diandra Megaputri Mengko mengatakan pertanyaan Anies dan Ganjar kepada Prabowo merupakan pertanyaan umum di sektor pertahanan dan datanya bisa diungkap ke publik. Kementerian Pertahanan, ujar Diandra, pada dasarnya sama dengan kementerian dan lembaga negara lainnya yang harus memiliki prinsip akuntabilitas. Meski begitu, memang ada beberapa hal di sektor itu yang harus dirahasiakan.
Kalau kita merahasiakan semua, apa semua data pertahanan itu dirahasiakan, maka resiko terhadap minimnya akuntabilitas, resiko korupsi, dan lain-lain itu akan sangat tinggi. Tapi kalau kita buka semua, ya memang ancamannya keamanan nasional bisa tinggi juga.
Dalam debat Capres akhir pekan lalu, Anies dan Ganjar kompak bertanya kepada Prabowo terkait sektor pertahanan. Anies meminta Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk mengungkap anggaran pertahanan dan belanja alutsista. Sementara Ganjar meminta Prabowo untuk menjelaskan minimum essential force atau MEF Indonesia yang terus menurun. MEF sendiri adalah batas minimal kekuatan pokok militer yang harus dimiliki suatu negara. Mendapat pertanyaan tersebut, Prabowo bersikeras bahwa tidak semua data pertahanan bisa dibuka ke publik. Baik Anies maupun Ganjar tidak mendapat jawaban yang diinginkan dalam ajang debat capres itu. Terkait pertanyaan mengenai MEF, katanya Prabowo sebenarnya bisa membeberkan secara umum seperti berapa persen capaiannya dan apakah targetnya tercapai atau tidak. Senada dengan Diandra, pengamat pertahanan Hairul Fahmi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, aturan mengenai kerahasiaan informasi tercantum dalam pasal 17C yang menyebutkan informasi yang dikecualikan adalah yang membahayakan pertahanan dan keamanan. Terkait alutsista, katanya, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat rahasia. Masyarakat pun katanya bisa mengakses informasi tersebut sampai dengan siapa saja pemasok alutsista di tanah air.
Yang tidak bisa dipublikasikan secara luas itu kan terkait tadi kekuatan, kemampuan, dan penggunaannya. Misalnya nih kita punya tank mau ditempatkan di mana? Di Papua misalnya gitu. Di Papua sebelah mana? Itu sebelah mananya itu tentu dirahasiakan. Tapi kalau jumlahnya itu oke. Okay.
Presiden Jokowi pun turut menanggapi pro dan kontra terkait data pertahanan ini.
Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan. Karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Penyanyi Latin Mark Anthony kini menjadi pemilik baru tim E1 Miami. Ini merupakan bagian dari kejuaraan dunia E1 UEM.
E1 adalah kejuaraan perahu balap listrik pertama yang disetujui oleh Union International Motor Nautique atau UIM, sebuah badan pengelola perahu motor dunia. E1 memegang lisensi eksklusif dari UIM untuk mempromosikan lomba balap di atas air untuk perahu bertenaga listrik. Mark Anthony, penyanyi mantan suami Jennifer Lopez, akan membawa tim barunya ke acara E1 pertama yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 2 dan 3 Februari depan. Perahu balap listrik Anthony akan melawan tim lain yang dimiliki oleh beberapa selebriti terbesar dunia, di antaranya Tom Brady, Rafael Nadal, Steve Aoki, Sergio Perez, dan Virat Kohli. Penyanyi yang lagunya kerap menduduki puncak tangga lagu itu juga merupakan pemilik minoritas tim NFL Miami Dolphins. Ia berharap pengalamannya di balik layar NFL akan membantu memimpin tim barunya menuju kemenangan.
How will I be bringing music and entertainment to the Miami race? It is going to be a couple of days of culture, music.
Bagaimana saya akan menghadirkan musik dan hiburan ke balapan Miami?
Ini akan menjadi beberapa hari yang penuh budaya, musik, hiburan, gaya, keseksian, dalam nuansa bahaya yang tepat. Dan saya tidak berbicara tentang bahaya seperti yang kita hadapi pada larut malam yang tidak aman. Namun, saya berbicara tentang ketegangan dalam balapan, bahaya yang ada di dalamnya.
Mark Anthony dan perusahaannya, Magnus, juga sedang mengadakan acara lain yang berlangsung di Amerika.
Finding a way that the race experience, right, those 2 days that you give us, those 3 days, those 4 days that you give us, are as eventful as possible, and quality, and hair-raising.
Menemukan cara agar pengalaman balapan, 2 hari yang Anda berikan kepada kami, 3 hari, 4 hari yang Anda berikan kepada kami, adalah peristiwa yang paling penting dan berkualitas. Jadi, apa yang saya pelajari adalah betapa sulitnya hal itu. Betapa menantangnya hal itu. Tapi saya juga berpikir bahwa saya secara unik memenuhi syarat untuk mengatakan saya berhasil dan saya adalah bagian darinya.
Hingga 10 tim akan bersaing pada musim perdana kejuaraan dunia UIM E1. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, laporan dari Science dan Kesehatan pagi ini, bagaimana jika hewan liar dikelola dari antariksa? Di lokasi terpencil di Arnhem Land, Australia, penjaga hutan pribumi melakukan kegiatan demikian, dan proyek itu adalah yang terbesar di dunia.
Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memulai proyek terobosan dan hasilnya adalah sekelompok peternak, ilmuwan, dan jagawana berkumpul di daerah terpencil di Arnhem Land di Northern Territory atau wilayah utara Australia. Mereka bekerja sama dalam misi yang sama. Andrew Hoskins adalah ilmuwan riset senior di Organisasi Penelitian Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau Commonwealth Industrial and Scientific Research Organization, CICERO, sebuah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab atas penelitian ilmiah.
This really, you know, large-scale tracking project, probably of the largest scale.
Proyek pelacakan berskala besar ini mungkin merupakan skala terbesar dari sudut pandang pelacakan satwa liar atau kerbau yang pernah dilakukan.
Andrew Hoskins adalah kepala pengawas program 4 tahun yang bertujuan untuk menangkap, menandai, dan melacak 1,000 sapi dan kerbau liar di bagian utara Arnhem Land dan di Teluk Carpentaria di Queensland. Jagawana dan peternak menangkap sapi dan kerbau dan para ilmuwan kemudian memasangkan tag atau penanda GPS bertenaga surya ke hewan tersebut. Andrew Hoskins menjelaskan.
The novel part, I suppose, is then that links through to.
Bagian barunya, saya kira, adalah menghubungkannya dengan sistem satelit berbasis antariksa.
Setelah penanda dipasang, data yang berasal dari penanda tersebut langsung dikirim dan akan terus demikian hingga selama 2 tahun atau hingga penanda tersebut hilang. Hoskins mengatakan bahwa para ilmuwan juga mengumpulkan sampel darah.
There's very little surveillance that happens in these areas.
So now hanya ada sedikit pengawasan yang dilakukan di wilayah ini. Jadi sekarang kami mulai membangun bank data dan pemahaman tentang status dasar penyakit pada hewan.
Di tempat tim bekerja saat ini, diperkirakan ada sekitar 22 ribu ekor kerbau yang bebas berkeliaran. Namun jumlah pastinya tidak diketahui. Namun yang diketahui dengan pasti adalah betapa besar kerusakan pada lingkungan yang ditimbulkannya. Stephen Craig adalah salah seorang penangkap kerbau liar dalam proyek itu.
Seeing what these buffaloes do to country is devastating.
Melihat apa yang dilakukan kerbau-kerbau ini terhadap negara sungguh menyedihkan.
Setelah penjaga hutan mengetahui di mana hewan-hewan tersebut tinggal, mereka dapat berkonsentrasi pada upaya konservasi, seperti diungkapkan oleh Alex Ernest, koordinator jagawana.
Jadi mulailah memetakan pergerakan, pergerakan kawanan hewan kemana tujuannya. Anda tahu, Anda berpotensi menggunakannya untuk membantu seperti mengumpulkan atau memindahkan hewan ke luar negeri jika perlu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.